Velkommen til en ny podcast fra Pyro-konsernet i NRK. Og det betyr jo at vi skal holde på med litt heavy prat da i cirka en halvtime fremover. Vi har tre temaer som vi skal gå gjennom, og også denne gang har vi klart å hanke inn en god gjest fra heavy-universet. Og det er faktisk Espen Slappgaard som jobber i Metal Hammer Norway. Dette, ja. Applaus! Dette fabelaktige norske heavy-metal-bladet. Og for siste nummer der, for siste nummer som er ute nå med Kvelertak på coveret, der har jo du også vært redaktør, Espen Slappgaard.
Det fikk jeg lov til, gitt. Det var hektisk og spennende, men jaggu ble jeg fornøyd når jeg fikk bladet i hånda.
Ja, for da må jo si altså, at nå er det ikke sånn at vi bare skryter av deg og bladet ditt for at du er på besøk hos oss, og at vi har lyst til å ha deg godt med.
Litt men, det også.
Ja, litt det også, selvfølgelig. Ja, ja. Men 10% sånn ryggsleking, men 90% bare har en skryt for det som Metal Hammer har fått til i Norge. Det har faktisk klart å lage et blad med en egen identitet, men som samtidig tar internasjonal metal på alvor, fått ryddet vekk ganske masse veldig sosialt av skrivefeil, tenker jeg. Og rett og slett gode intervju og gode reportasjer, kule bilder, en del morsomheter som faktisk fungerer, i motsetning til hva det ofte gjør i metalblad. Så generelt nok en applaus til
Slappgaard.
Ja, vi har tre temaer. Som sagt, som vi skal gå gjennom, og jeg skal ikke røpe alle, men jeg skal røpe det første. Det skal handle om Spelemannprisen, som da arrangeres i Stavanger i mars, for første gang i Stavanger der altså. Alle vet jo hva Spelemannprisen er. Svær, stå hei, platebransjen deler ut priser til noen av de som har utmerket seg da, i diverse sjangre, med metal. Det er jo det vi skal snakke om, metal-kategorien og rock-kategorien. Har de fått det riktig denne gangen? De har da nominert El Caco, Necromantion og Enslaved til metalprisen. Litt rart at El Caco er i metal og ikke i rock, jeg vet ikke det.
Ja, det er vel rett og slett sånn at artisterne, eller plattselskapene deres, melder artisterne på i den sjangen som artistene føler at de hører hjemme. Sånn sett så vil jeg jo tro at El Caco selv mener at de er metal og hører hjemme der, men uten at vi skal gjøre dette for nerdete og vanskelig og sånt, så er jo du, Espen, du sitter jo i en sånn slags spillermannkomité som faktisk er med å bestemme hvor artisterne hører hjemme.
Ja, jeg sitter i det som så lekkert heter omplasseringskomiteen, og har gjort det en 7-8 år, og bare for å ta El Caco som eksempel, da, eller, ja, det, altså det er et godt eksempel nå, så ser man jo at rock, der blir jo mye typ Madrugada, Dum Dum Boys, Oslo S. Så spørsmålet er om det er det man vil identifisere seg med, eller om man føler man er litt grann tyngre lydmessig.
Men sitter du da som en sånn diktator og bestemmer hva sjanger artister? Du setter rett og slett folk i bås?
Vi må være med og hjelpe enkelte.
Så svarer jeg ja.
Ja. Mm. Du, altså når det er mellomtilfeller, som for eksempel El Caco, hvis de hadde meldt seg på i rock, så hadde ingen steile på det. De velger metal, ingen steile på det.
Men hvis for eksempel Carpe Diem hadde meldt seg på i rock, så hadde de blitt omplassert. Av deg.
De hadde blitt omplassert tvert. Ja.
Som en slags omplassering av dyr som hadde vondt.
Så til et sted de kan få det bedre.
Ja.
Bedre hjem. Omplassering. De har større sjans for å klare seg.
Men la oss legge byråkratiet litt bak oss, Toto, og rett og slett bare diskutere. Da spiller man sånn i sin helhet. Da. For eksempel for Necromantion, som da er nominert i beste metal, og det er jo et supernekro underground metal band.
Spilt inn hjemme i kjelleren.
Ja, sant. Altså, det blir jo ikke mer undergrunn enn da omfavnet av Fenris og så videre og så videre. Er det, altså, spiller man, er det stor stas, eller er det meningsløs dritt? Hva tenker du, Toto?
Jeg tenker at da jeg var liten, så synes jeg at Spelemannprisen var ekstremt stilig, så på den hvert år, og følte med, skrev kanskje ned hvem som var nominert i Hard Rock og sånne ting.
Yes, jo.
Ja. Nå, som eldre statsborger, så kjenner jeg at den prisen betyr ingenting for meg. Jeg har ikke sett Spelemann på år og dag. Jeg har jo vært med i noen sånne nominasjonskomiteer noen ganger, gått på disse festene. Kjenner jeg har har lite flau smak I munnen av hela Spelman. Beklagar.
Varför då?
Jag vet inte. Det är bara nog med det showet och festen efterpå och det här som ligger så långt bort från mitt liv och det jag driver med att jag syns det blir ett jävla spjåk.
Alltså jag tänker att på den ena sidan så är jag att det är väldigt spjåkigt. Jag har suttit I någon sån kommenterare tidigare. Och varit med och bestämt vem som ska vinna och vem som ska ta på och sånt. Men de sista åren så har jag har inte gått på varken festen eller show för jag syns det är ganska kedlig grej. Det är kulare och eventuellt att se det på TV. Men det har sagt så har jag ett ganska så nostalgiskt förhåll till Spellemannprisen. Jag huskar första gången Dumb-Dumb-Boy spelade Boom Boom live på Spelleman. Och jag satt hemma och stod och 12, 13, 14 år eller något sånt och hörte den låten för första gången och det var liksom unikt att rocker helt att vara på TV och då jag känner att den nostalgin sitter lite I och när jag då för exempel ser att jag för exempel Kvelertak kommer och tar emot prisen sörpedrita fulla för några år sedan och Erlend I Baris och sånt så tänker jag att så känner jag att det rör lite grann I hjärtat mitt där då att metal ska få en plats I den stora musikbranschen syns jag ganska kul då.
Ja, altså, jeg ser poenget fra de som synes at det blir for overdådig og ikke helt klarer å identifisere seg med Spellemannprisen som konsept. Men jeg velger nesten å se på metalbiten adskilt fra alt det andre. Fordi, let's face it, du har separate juryer for de forskjellige kategoriene, så det klart, om det hadde vært nøyaktig samme håndfull mennesker som skulle avgjøre absolutt alt, så hadde det jo spilt null rolle, men når du vet at de som bestemmer hvem som skal vinne i en hver kategori, det folk som har god peiling, ja, så stikker det litt, så veier det litt tyngre.
Ja, bokstavlig talt, for det jo sånn at i metal-kategorien, eller hardrock eller metal kan hette, så det jo da faktisk 5, 6, 7 utvalgte som folk som har peiling på metal, og enten folk som jobber I Metal Hammer eller Scream, eller for den saks skyld Pyro, men jeg velger å tro at man har litt peiling her også. Så jeg tror faktisk at den veien ganske ut, men når det sagt, så tenker jeg at det utvalget som det gjort av Norsk Metal for 2012, som da Enslaved, Necromantion og El Caco, det tre enormt gode plater. Det ikke noe feil å nominere de platene til den prisen som spiller man det. Eller uenig, Toto?
Nei, jeg ikke uenig I at de har truffet med nomineringen og alt det. Det jo ikke det som problemet mitt. Problemet mitt at det betyr ingenting for meg om en slave vinner sin 8. Spelemannpris og gir den til garagepubben Garage I Bergen. Altså, der henger jo det Spelemannpriser overalt. Og det sier kanskje hvor mye en sånn pris da betyr for bandet.
Ja, det hører med I beregningen der at en slave som motytelse for at de har donert spellemannpriser til garasje, så har de fått personalpris ut livet der. Da utgjør en god innbesparing for en slave. Altså, rent sånn, så kan du faktisk sette kroner og øre på den prisen.
Ja, det fint. Men hvor mye betyr det egentlig for metalband å få den prisen? Og!
Hva sa du, Tom?
Jeg må bare si en ting. Det at jeg synes det var veldig fint at et band som jeg egentlig ikke liker, Honningbarna, ga sin pris til foreldrene til han trommisen som døde, så de har den på peisøl. Det var veldig fint. Det var veldig fint. Men det noe med at det ikke betyr så veldig mye for bæren å få dette.
Vet du hva jeg tror, Toto? Jeg tror de artisterne som sier høyest at denne prisen betyr ikke noe som helst, da de samme folkene som sitter hjemme i stov og si, trekker gardiner for og sitter og pusser på den prisen og vurderer hvor de skal ha en stående I stov og si og sånt. Det det samme som for eksempel folk på Paradise Hotel som sier at jeg skal aldri spille spill. Jeg skal bare være meg selv. Det de første folkene som backstabber andre og spiller spill.
Men hør da.
Jeg tror Spellemannprisen innes inn I hjertet til norske metalfolk. Så tror jeg det som vinner han, jeg tror de synes det helt sinnssykt stas.
Men sånn som jeg tolker dette, så dere to bransjeveteraner der borte. Veldig glad I dette showet, men jeg litt mer negativ.
Men kan ikke risikere å miste liksom, alle gratisbongene våre på festen.
En annen ting som jeg vil si, som bare tilbake til det med komiteen jeg sitter I, som ikke har med selve omplasseringen å gjøre, jo at jeg sitter og har oversikten over de som melder seg på. Og dette ble jo kommentert av Necromantion selv, da de hadde blitt nominert. at de syntes det var påfallende at ting som, altså at album fra band som Discord eller Deathhammer ikke hadde blitt nominert, at dette sa noe om hvor, at prisen var styrt by the geezers in the music industry. Men det hører jo med til historien at ingen av disse to bandene hadde meldt på skivene sine, og det var plenty med glimrende norske metalskiver som kom i fjor, som ikke var påmeldt, som burde ha meldt seg på.
Vi kan kanskje starte der, at for alle melder seg på.
Ja.
Eller ingen.
Ja, bortsett fra Darkthrone da, det kommer aldri til å skje.
La oss gå til tema nummer to, som handler om live-album. For vi her, som samlet i denne lille podcasten, vi begynner å trekke litt på årene. Vi husker jo sånn delvis 70-tallet, husker veldig godt 80-tallet. Og på den tiden, kanskje spesielt på 70-tallet, så var live-album, det var liksom the shit. Det var noe helt spesielt med live-album, som ofte var doble, kom på dobbelt vinyl, utbrettscover. Du fikk alle de gode låtene til bandet samlet, og det var ofte inngangsporten til nye band. Plater som Kiss Alive, Kiss Alive 2, du har Deep Purple, Made in Japan, Cheap Trick, Budokan.
Tin Lizzy.
Tin Lizzy.
Live After live Death. In, Rainbow on Stage for svingene.
Sånn. Det var noe helt spesielt. Jeg vet ikke om dere husker dette, dere jo. Med grå hår.
Altså, jeg har jo et veldig nært forhold til, til en del liveplater, og det gjennomgående, så jeg tenker på, når jeg da mimrer om de liveplatene, det jo Live After Death og Made in Japan, som mine to store, Alive and Dangerous med Tin Lizzy, viktig, Kiss Alive 2. Det gjennomgående med de platene, den røde tråden mellom de, det at for det første så fungerte de platene som en slags greatest hits. Dette var jo artister sånn som Iron Maiden for eksempel, Live After Death. Iron Maiden går ikke ut noe greatest hits eller noe samleplate før langt ut på 90-tallet. Edward the Great var kanskje første samleplate. Så da fungerte jo da liveplatene som en slags best of. Samtidig så det var jo sånn at på den tiden så hadde de ikke tilgang på det. For eksempel YouTube, eller masse folk som filmer med mobiltelefoner, eller profesjonelt, eller hva det måtte være. En sjelden gang i løpet av karrieren så slapp et band en liveplate, og derfor ble det utrolig viktig da, sånn som for eksempel igjen med Love to Death, eller for den saks skyld Made in Japan, som vel var omtrent eneste liveplate og Deep Purple slapp i, med vanlig materiale i løpet av den tiden før de ble oppløst. Da.
Og selve grunnen til at vi diskuterer dette her og mimrer litt, jo det at live-albumet har jo mistet hele sin glans.
Nå, eller har det da?
Eller har det det? Altså, jeg føler i hvert fall det sånn at når et band, for eksempel da, som Rammstein, eller hvem som helst, gir ut et live-album, så det ganske stort sprang fra det som skjedde på 70-80-tallet til i dag. Det har mistet litt av statusen sin da, kan man si. Nå kan jo det hende at vi husker dette litt feil, at vi bare drar frem de viktigste liveplatene fra 70-80-tallet og liksom hauser de opp. Det kom jo mange andre som har glemt av tiden. Men det noe der at liveplaten har mistet litt av sin status og betydning?
Det flere forskjellige faktorer som spiller inn her. Det klart, jeg nevnte Rainbow on Stage for eksempel, og den jo kroneksempelet på 70-tallets liveplata, slik den fungerte da, og kanskje ikke hadde hatt noen verdi for de fleste bandene i dag, nemlig med rimelig utdratte versjoner av låter som eksisterte. Du har en blues jam midt inni der, du har til og med altså, fucking vokalsolo underveis. Klart Ron James Dio kunne jo få det til å funke. Du har premiere på en låt som ikke kom på studioalbum før skiva etter med Kill the King. Så det var den ene varianten, og så det sånn som nevnte da Live After Death, som jo helt strålende, men som, altså, for eksempel for Iron Maiden, så har jo live-albumet, ok, de kommer jo fortsatt med live-utgivelser på CD, men de har jo i stor grad blitt overflødiggjort for mange av DVD-utgaven av det samme.
Ja, altså, jeg merker at når jeg for eksempel å skaffe meg jeg tror det var en Billy Talent, den der Live 666 lille miniboksen som jeg slapp for noen år siden. Jeg tror ikke jeg har tatt ut av CD-en der en gang. Men det går jo rett i DVD-en. Jeg har jo kikket på den DVD-en mange ganger. Og det med mine nyere favorittband, for eksempel Lamb of God eller Hatebreed, så har jeg vel noen live-plate liggende med dem. Men jeg hører jo aldri på dem. Men jeg ser ofte på DVD-ene.
Men det noe med at det så mye live materiale der ute. Altså, vi nevnte jo YouTube her og, og andre sånne ting. Altså, du kan bare gå rett inn på nettet og, og se dette her. Og det jo en stor forskjell fra det som hendte tidligere, da vi, vi ventet i spenning på et nytt livealbum. For det var liksom det eneste. Ellers måtte du ut og kjøpe bootlegs med forferdelig lydkvalitet og sånn. Det jo et eller annet der med tilgangen på det, som gjør at det kanskje litt annerledes nå.
Men jeg tenker jo også sånn som når det gjelder enten Maiden eller Rammstein eller Slayer, så live-albumene er stort sett, altså nå det jo så bra lyd på ting, nå det jo såpass mye bra teknikk ute og går både når det gjelder fremføring og innspilling, at det blir jo nesten som å høre et studioalbum med litt prating og applaus mellom. Ja. Og skal du først være interessert i å oppleve det, så selvfølgelig da vil i hvert fall jeg gjerne ha det visuelle også.
Ja, for da vi inne på et nytt aspekt med dette. Det jo at i gamle dager, da, altså når vi var bittesmå, sånn på 80- og 90-tallet, da var det ikke så ofte man fikk anledning til å se artister live. I hvert fall ikke sånn for min del som bodde på Vestlandet. Sånn Espen som vokste opp nærmere Oslo, du var jo på mye mer konsert enn meg når du var tenåring.
Jeg var jo på så mye som mulig, men likevel så var det jo begrenset hvor mange artister som kom.
Ja, nettopp, sant? Og da var det sånn at da ender du opp med å... altså det er få ganger jeg har fått tilgang til... artisterne live er jo da gjennom livealbum, gjennom konsertplater, sånn som Live After Death for eksempel. Det var for meg å se Iron Maiden, det var ikke en utopi, men det var liksom 400 kilometer unna og ganske uaktuelt i perioder. Men nå for eksempel, for å ta Billy Talent som jeg nevnte i sted, Billy Talent er jo et band sett i live 5, 6, 7 ganger de siste 6-7 årene. Og det er klart at da har jeg ikke det samme behovet for å gå hjem og sette på en liveplate med Billy Talent når jeg så det på sentrumscene for et halvt år siden.
Nei, der er du inne på noe som kanskje er litt viktig. Det er noe med eksklusiviteten i det hele. Fordi at jeg kan trekke frem i hvert fall to liveutgivelser som jeg kommer på som har kommet de siste årene som har hatt ikke stor betydning for meg, men som var litt sånn ekstra da, som har gjort at jeg har hørt mye på det. Det er selvfølgelig Celebration Day med Led Zeppelin, som var tatt på den one-off-konserten som Led Zeppelin
veldig
gjorde.
Veldig eksklusivt. Ja.
Og så var det en Thin Lizzy CD som het Still Dangerous, som da var gammelt arkivmateriale som ble plukket frem igjen. Og det var litt spesielt fordi at Thin Lizzy har ikke vært så veldig god å plukke frem gamle ting i løpet av de siste 20-30 årene. Så de to litt sånn eksklusivitet fikk frem litt den gamle feelingen. Så det kanskje noe der?
Ja, for når du sier det, så... tenk, jeg har for eksempel liveplater hjemme med både Mastodon og Lamb of God, som jeg ikke har satt i CD-spilleren. Rett og slett for at jeg har sett artisterne live så mange ganger. Ja. Men Celebration Day, den har jeg sikkert hørt gjennom en 10-20 ganger siden den kom ut i fjor høst.
Ja, helt klart.
Men hva, når det er sagt, hvis vi skal avrunde denne liveplate-debatten, hva er folk sitt favoritt livealbum gjennom tidene? Eller hva har han hørt mest på, Espen?
Det står mellom Live After Death og Rainbow on Stage. Jeg ville si delt førsteplass på de to, ja.
Toto?
Nei, det må bli Alive 1 av Kiss, eller Alive 2. Bare for jeg har sikkert hørt de 1000 ganger hver. Det er sikkert bedre livealbum der ute, men det skiter
jeg i. Nei, jeg har jo da, hvis du må velge to, så må det bli Live After Death og Made in Japan, som vi har jo snakket om. Men da kommer jeg plutselig på en ting også. Jeg husker, eller altså, jeg merker at hvis noen setter på for eksempel Made in Japan, eller Live After Death, eller Alive and Dangerous, så kan jeg kjenne igjen hva plater det er på jubelbruset for publikum.
Ja, det er bra. Sånn er det. Sånn er det.
Så masse har jeg hørt på de platene. Men hvis jeg skal velge en plate, så er det utvilsomt Live After Death. Da, i den originale LP-versjonen med alle tre sider fra... Long Beach Arena, en side fra Hammersmith Odeon, ikke den tullete CD-versjonen som kom ut uten Hammersmith Odeon-biten.
Og en liten tilføyelse der, det skjedde ting da den ble restaurert på CD med Hammersmith, så ble det fjernet en liten detalj som utgjorde stor forskjell for midtvedkommende. Der har du fra tre sider med Scream for me, Long Beach, til verdens kuleste, mest laid-back frontman Bruce Dickinson, som åpner side 4 med et tilmålt Good evening, Hammersmith. Den er av en eller annen grunn fjernet før Wrathchild på den nye CD-versjonen.
Det går i kategorien komplett skandale.
Ja, helt klart. Få veldig... tilbake Good Evening Hammersmith.
Veldig flott fun fact. Men kan jeg bare skyte inn kjapt her at det jo, som dere har vært inne på, også, en slags forskjell I dette med at man får gjerne DVD med disse liveplatene. Jeg husker veldig godt jeg satt I en DVD, var alene hjemme, huset for meg selv, satt I Dropkick Murphys live at St. Patrick's Day for noen år siden, tømte meg en øl I glasset, hadde det på widescreen, Det var litt magisk. Hadde en magisk liten time der med meg selv og Dropkick Murphys. Så de, det funker jo fremdeles dette.
Ja, for da må jeg fortelle om en litt magisk liten time. Jeg hadde en gang kom hjem klokka 5 på natten fra Nachspiel. Så...
Det alltid blitt en magisk time.
ja, blå time. Vi kan kalle det madrugada så masse de vil. Men, det, men nei, altså da satt jeg, fant jeg frem en liter flaske med Fernet. Jeg rakk vel å drikke et par-tre shots av den. Og så, men så så jeg gjennom en time med Hatebreed Live Dominance ifra en eller annen hillbilly by, en eller annen plass I USA. Lurer på om det var Boston, faktisk. Boston Beatdown. Veldig sterkt.
Skal vi bare bli enige om at vi elsker live-album og DVD-er fremdeles?
Ja, jeg gjør det. Helt klart.
Bra. Da er vi kommet til siste tema. Som handler om festivaler. Nå begynner jo endelig kulden å slippe litt taket. Det begynner å dukke opp festivaler. Trondheim Metal Fest I mars, Carmageddon I mai. Du har Inferno selvfølgelig alltid der I april, det vel?
I påsken, slutten av mars I år.
Slutten av mars I år, ja. Festivalet I gang igjen, og så kommer alle disse sommerfestivalene med Alskens på programmet. Og vi har vel denne problemstillingen som følger. Sjangerfestival, eller vanlig festival, diskuter, ja. Avgjør.
Ja, for det jo sånn at nede I Europa så det jo innenfor da, vår sjanger, altså metalfestivaler, så det jo veldig mange gigantiske festivaler, enten det Download I England, eller Vakken I Tyskland, eller Graspop I Belgia, eller Hellfest I Frankrike, og så videre, og så videre, og så videre.
Sweden Rock.
Og Sweden Rock, selvfølgelig. Copenhagen I litt mindre skala I København, og så videre. Men så har han jo også det her mer sånn... litt mer varierte festivaler nå, som sånn Øyafestivalen der for eksempel Stone Roses og Bjørk og Rise Against kan spille på samme festival som Converge og Kailessa eller Rock Am Ring eller da Redding eller de andre
Roskilde.
Ja, Roskilde som sånn sjangerkryssende festivaler.
Og mange norske festivaler også, altså Hove, Malakoff Du har Parken og alle disse her. Mm. Det jo festivaler der du kan gå og se rock, du kan gå og se pop, du kan gjøre det du vil.
Ja, for min første tanke jo da at jeg hadde en litt sånn sjangerfestival-oppvåkning I fjor. For da var jeg på to sjangerfestivaler fortløpende. Det var jo da Graspop I Belgia, som nok den kuleste festivalen jeg har vært på I hele mitt liv. Super effektivt organisert, veldig masse folk I kjempegod stemning, ingenting bråk I det hele tatt, og et enormt interessert publikum, altså Unearth, som jo et av mine favorittband, men som ikke noe stort band, spilte klokka 12:30, første dagen I et eller annet telt, 6000 mennesker amok I morspitten, I det øyeblikket konserten ferdig, så går det 6000 videre til neste telt, og neste konsert, og aldri sett så masse konserter, hvor det har vært så god stemning fra tidlig morgen til langt på natt. Og så kommer vi da på Øyafestivalen senere på året, som jo en festival jeg tror jeg har vært på alle Øyafestivalene, utenom den aller, aller første, som en festival som på papiret jo en perfekt sånn såkalt eklektisk festival, masse nytt.
Må si det mer ironisk.
Og nei, sånn anførselstegn.
Eklektisk.
Eklektisk. nei, men altså, der bukker de jo liksom et par metalband som kule, og så har de sånn gamle helter, I hvert fall sånn av Toto, sånn som Stone Roses og sånne ting, og så har de en del nytt, og så, de litt for alle. Men det som skjer på den festivalen jo at folk står jo bare helt stille og bare observerer. Folk liksom sånn, litt sånn påtatt nysgjerrig på ting. Det jo ikke god liv der helt tatt. Det ikke god gøy å være på Øyafestivalen.
Det koselig?
Jo, det koselig, men det ikke noe sånn, det ikke sånn at jeg, altså jeg føler ikke at jeg del av et fellesskap på samme måte som jeg enten på Graspop eller på Sweden Rock da.
Det to vidt forskjellige opplevelser å se Ghost på øya versus på Hole in the Sky for eksempel.
Ja.
Selv om de veldig bunn og grunn leverte mer eller mindre samme set-liste, så det jo klart, altså jeg prater jo med for eksempel Kvelertak om dette her, og de sammenligner jo det å stå på hovedscenen på øya versus å stå I et av de store teltene på vakken. Og selv om de jo spiller på hjemmebane og har solgt vanvittig mye med skiver I Norge og har vunnet priser og tjohei, så følte de da de sto på hovedscenen der at de ble litt sånn betraktet av juryen, deres uttrykk. Ja. Mens på vakken så var det kanskje færre som kjente til dem, selv om de hadde nok fans fra før der også. Men der var jo, gikk jo folk bananas. Og det jo...
Vi kommer på en måte mer hjem til sine egne når du spiller på vakken på en metalfestival enn på øya for hipsterne.
Det akkurat det som kommentaren også fra band som spiller begge typer festivaler, at spiller du for... altså, du kan si preaching to the converted, men altså spiller du for mennesker som der for å se en bestemt type sjanger, så kan det være like åpne for band de ikke kjenner til fra før, men de der for, det er rett og slett et brorskap ja. Blant de som på Sweden Rock eller de som på Hole in the Sky eller på andre sjangerfestivaler. Ja,
jeg hører hva dere sier, men jeg synes kanskje det litt litt feil å sette sjangerfestival opp mot Øyafestival, for det Øyafestival en sånn ekstremt koselig festival, veldig godt program og sånn, men alle går jo bare hjem og vasker seg etter de har sett noen band, og kanskje de kommer tilbake igjen, går hjem og spiser middag.
Hva vil du sammenligne mer med da?
La oss heller sammenligne med HV-festival, Roskilde-festival og Reading-festival, ja, som alle festivaler jeg har vært på og har sett et enormt liv foran scenen. Folk gir liksom alt av seg selv, og da synes jeg ikke det er så enkelt å velge meg den sjangerfestivalen framfor den vanlige festivalen.
Nei, det helt jeg mener. Jeg må understreke at jeg ikke nødvendigvis negativ til sånn vanlige festivaler med variert program og sånt. For jeg har hatt noen av mine største musikkopplevelser, I hvert fall veldig store musikkopplevelser, når jeg har vært på konserter på Roskilde-festivalen med artister som jeg ikke har noen forutsetning for, har noen peiling om hverken sånn artisten selv eller sjangeren. Altså, jeg husker på 90-tallet når jeg ikke var interessert I type techno eller house eller den slags I det hele tatt, og så jeg for så vidt egentlig ikke noe heller, men da å se for eksempel Chemical Brothers live eller så Prodigy live første gang eller på slutten av 90-tallet, ga meg virkelig litt sånn nye perspektiv på musikk da.
Ja, og det med perspektiv og oppdagelse jo en del av dette, synes jeg, for jeg synes det gøy å gå på festival der man kan oppdage noe man ikke visste at man likte fra før. Ja, og hvis du da bare går på Wacken, Win Rock, så vet du at du elsker jo alle bandene.
Ja, altså, jeg som by default, så elsker jeg alle band som spiller på Sweden Rock. Hvis du booker på Sweden Rock, da liker jeg deg.
Ja, det vet jeg at det gjelder deg og Espen, for du har en slags Norgesrekord I Sweden Rock-besøk.
Det kanskje en liten overdrivelse, men det blir I år blir det 11. I strekk, og gleder meg like mye.
Fysson, jeg må ta sånn pause på 4 år mellom hva Sweden Rock, for jeg blir så utslitt.
Men det som jeg kan konkludere med her, vel at vi elsker sjangerfestivaler veldig høyt. Ja. For vi liker jo heavy, vi liker jo hard rock. Men så liker vi også disse store utenlandske festivaler, kanskje, pluss HV, der det litt liv. For det jo livet som mangelvare på mange norske festivaler. Vi står der med hendene I kryss, vi tar oss en øl, kanskje. Men det liksom ikke noe moshpit, det ikke noe galskap, det ikke noe stage diving, det ikke noe elskov.
Altså, det ikke noe elskov! Jeg liker øyet også, ja, men det for meg en helt annen type festival.
Det ikke en festival, det en piknik.
Ja, rett og slett. Det bakårsfest, rett og slett.
Ja, så vi vil ha mer liv, det det. Men vi vil ikke gå I bresjen selv.
Nei, det for andre tatt.
Selv om jeg var I moshpitten på Municipal Waste på Hole in the Sky.
Jeg var I
moshpitten. Det tok godt for meg.
Jeg var I moshpitten på The Bronx I Øsen og Renvær på Øyafestivalen.
Jeg var I moshpitten på Anthrax I Øsen og Renvær var på Sonic Fair I Stockholm.
Ja, det var jeg også. Det var helt jævlig.
Det var så vått. Jeg har aldri vært så vått før.
Men hva med hver av oss nå da, for å avrunde dette temaet, Toto? Hva med at vi anbefaler en festival for 2013?
Her og nå?
En hver, ja.
Ja, vil noen begynne mens jeg tenker?
Jeg begynner. Det lett Sweden Rock for mitt velkommende.
Hvorfor det, Espen Slapper?
Ja, jeg... trives ekstremt godt med stemningen der. Jeg trives ekstremt godt med line-upen, hvor jeg får alt fra I år da storheter som Kiss og Rush. Sistene har jeg enda ikke sett før. Jeg får levd ut den softe siden av meg selv I år med Survivor.
Oi!
Ja, det ble helt nydelig.
Og Burning samtidig, Heart ja. Og Eye of the Tiger.
Ja, og High on You. Ja. Og I tillegg så altså, du har hele spektret av metal fra det mykeste til det hardeste og en vanvittig god stemning.
Min anbefaling årets festival jo da en festival jeg har nevnt tidligere I denne podcasten som jo da Graspop Metal Meeting, en time eller to med tog utenfor Bryssel. En festival som nå har booket, jeg husker ikke alltid, King Diamond, Iron Maiden... Slipknot, Korn, masse sånn litt, sånn, litt mer moderne I programmering enn for eksempel Sweden Rock.
moderne I programmeringen?
Ja, hør du, jeg prøver å være saklig.
Det flott.
Moderne I kurateringen. Nei, for de har mer sånn type, altså sånn Hatebreed og Trivium og sånne ting. Og I fjor hadde jo Limp Bizkit, helt fantastisk.
Kuraterer var det?
Ja, men veldig velorganisert festival på et veldig lite område, så gjør at du... Kan bare rusle fra telt til telt. Ganske billig. Og se Bryssel og området. Kult å henge I. Belgier fine folk når de ikke graver ned unger I hagen.
Toto?
Dere så jævla internasjonale. Jeg får støtte Norge litt. Gå for Carmageddon, ja.
Jeg vil bare nevne at jeg elsker Trondheim Metal Festival for at de har booket Hatebreed. For fortsett, Toto.
Nei, men Carmageddon en festival som har holdt på lenge. Mm. Dratt litt lenger, litt større artister for hvert år som går. Har stor respekt for det. Og I år skal jeg reise ned til Haugesund og se Overkill. Et band som jeg aldri har sett før. Perfekt! Det perfekt.
Visste du at Hani fra Overkill driver sjokoladebutikk I New Jersey?
Dette jo det meg som har fortalt til deg, Asbjørn.
Ja, jeg vet det. Jeg skulle bare prøve å lure deg. Men visste du det, Espen?
Jeg visste det ikke.
Nei, men, ser du, nå har vi lært noe til slappkår I dag.
Det helt nydelig. Jeg gleder meg. Jeg vil ha sjokoladen.
Han selger faktisk, da får du dra litt sånn graspop-linken, og så selger han da belgisk hvit sjokolade.
Det nettopp det, med kone sin.
Ja, med kone sin. I Hoboken, New Jersey.
Ja, nydelig.
Men dere backer med på Carmageddon, her?
Ja, vet du hva?
Shout-out, respekt til Carmageddon.
Jeg backer alle de norske metalfestivalene som begynner I... fra ingenting, og bygge sakte men sikkert opp et godt, solid navn. Total rake motsetning til det der idiotiet som for eksempel Kollen-folkene holdt på med, der de tror at de skal vinne verden igjen og bare bygge kanonsvære stjerner og bruke millioner dollar. Man må begynne nede, begynne å jobbe undergrunn, sånn som Karmøy, Carmageddon, Trondheim Metal Festival og Hold in the Sky gjorde I City, det måtte nede på.
Og nå Beyond the Gates,
og Beyond the Gates. Ja. Helt 100% backing fra Pyro og Metal Hammer.
Helt klart.
Du, ja. Vi snart ferdige, men vi har jo denne tradisjonen, som akkurat nå blir en tradisjon for det andre gang vi gjør dette. Vi avslutter med en anbefaling. Vi har jo hatt mange anbefalinger I løpet av denne podcasten, men vi har dratt frem en ting hver som vi vil anbefale, som har kommet nylig eller for lenge siden. Hvem vil starte det hele?
Altså, I beste metal Ole Brom-tradisjon, så lurer jeg på, det vrient å velge én ting, føler jeg. Så jeg har rett og slett valgt at min ene anbefaling en trio med utgivelser fra norske band.
Feig måte å anbefale på, men ok.
Ja, det er ting som såpass fordømt bra, og som jeg føler, altså det mye som veldig, veldig bra, som har kommet og som kommer, som folk vil oppdage likevel, som blir spilt på pyro, som blir til og med anmeldt I dagspressen. Men så det noen som har klart å komme seg under radaren, eller jeg mistenker at de vil gjøre det, og jeg begynner med en av de store flotte fra I fjor, med bandet Tombstones fra Innlandet, som slapp sitt tredje album Year of the Burial, leverte en latterlig fet oppvarmingskonsert for Clutch nå nylig, og har altså på den skiva der klart å bevege seg opp på et nivå hvor de nærmer seg typ Electric Wizard I forhold til en tidligere var det mye mer på trad stoner, men nå det stoner sludge doom nivå på av internasjonal klasse.
Det var en anbefaling.
Det en.
To?
Kommende, innenfor litt samme sjanger, High Priest of Saturn fra Trondheim, som da har spilt inn et album bestående av fire lange, seie, flotte låter med den helt genialt bra Merete Hegseth på vokal som løfter det bandet til ja, igjen så det innenfor Doom, psykedelisk sådan med masse keyboard, så det tungt internasjonalt nivå på skiva dere som kommer nå i mars.
Nummer tre?
Det tredje skiva til Norges trash metal underdogs Blood Tsunami. De har levert, det har vært borte litt av stund, og medlemmene har de fleste har vært involvert i Mongo Ninja. Nå de tilbake som Blood Tsunami og har da kommet med albumet Blood Tsunami for faen. Mm-hmm. Slippes også nå helt i starten av mars måned og kommer forhåpentligvis til å spille mye live og til alle der ute som ikke har sett Blood Tsunami live eller som har gjort det bare gå og se dem, de spiller flette av hvem som helst, det jo folk fra band som Emperor og som sagt Mongo Ninja, det folk som har spilt mye live og som leverer alltid og nå også til de grader på plate, ja, fine, løp og kjøp
fine fyrer i bandet også
helt klart,
så lenge de ikke blir for full.
Det sier vi ingenting om.
Asbjørn Slettemark, kan du ta neste anbefaling?
Da skal jeg gjøre det kort og konsist. Et av verdens beste band heter The Bronx, og kommer fra Los Angeles. De på si fjerde plater som bare heter The Bronx 4, og der de bedre enn noensinne. Litt mer rocka enn hardcore-touchen de har hatt før. Men låter fremdeles litt sånn som clutch på gode dager, eller på sine gode dager, som jo ganske mange dager gjør. Du bare tenker at dette verdens beste band. Så når The Bronx synger I shoot to kill, I don't fuck around, på det nye albumet sitt, så har de helt rett.
Jeg backer deg på den. Flott skive.
Ja. Jeg backer deg også, Asbjørn.
Ja.
Kjempefint. Flott. Skulle ønske vi var mer uenige.
Ja, veldig mye kjærlighet.
Det ikke god friksjon her i studio, vet du.
Nei. Da det meg som får siste ordet, eller det det ikke, for jeg har et spørsmål til vår gjest Slapgård til slutt her, men anbefalingen min, jeg handler jo litt om det vi har snakket om da, med sånne live-DVD'er, for det Danko Jones, vår venn, den kanadiske sympatisør, Danko Jones ga ut en DVD som heter Bring on the Mountain, den kom i fjor. Den har ikke jeg rukket å se før nå nylig, og det jo mye sånn videoer og live ting og sånn, men det også en dokumentar der om karrieren til Danko Jones, og den ikke sånn ekstremt god og innholdsrik og liksom at det noe spesielt, men det noe med måten Danko Jones har blitt en favoritt av meg på. Jobbet knallhardt, tok 4 år før de slapp sin første plate, og hele dokumentaren viser bare hvor ærlig Danko Jones og det fikk meg til å føle hvor høyt jeg elsker rock. Og det den beste følelsen du kan få fra en dokumentar.
Mm. Det den beste følelsen du kan få generelt.
Mm. Ja, nettopp. Den anbefaler jeg. Siste spørsmål her, vi har holdt på alt for lenge. Men da blir det mer kvalitet for pengene som ingen betaler for denne
podcasten. Bang for the buck. More head bang for the buck.
Espen Slapgård, jeg vet, og dette har jeg lest i dette fabelaktige magasinet, som du en del av Metal Hammer Norway, at du har en slags tradisjon nå, som du har lært av Baroness-sjef John Baisley. Og kan du fortelle litt om dette, og hvordan det har utviklet seg i livet ditt?
Det ikke å rope Freebird på alle konserter.
Nei, ikke den.
Nei, faktisk, jeg har byttet den tradisjonen. Det et av de mest inspirerende intervjuer jeg har gjort for min egen del, for han hadde vel i sin tur dette her fra, han trodde det var Henry Rollins, og uansett hvor det kommer fra, det Baisley i Baroness har som vane hver eneste dag, så har han gjort det til en regel at han hører på et nytt album som han aldri har hørt før, fra ende til annen. Det kan være en gammel klassiker som har gått om hus forbi, det kan være noe splitter nytt, men han lar ikke gå en eneste dag uten at han hører på en hel plate som han ikke har hørt fra før.
Kjempe i det!
Dette har jeg også innført og gjør, og det fryktelig enkelt. Selvfølgelig med tjenester som Wimp og Spotify, så finnes jo alle disse platene der. Men det garantert mye der ute i folks platesamlinger som de ikke har hørt gjennom selv. Jeg har det hjemme. Du har det hjemme hos mor eller far, altså naboen, bror, søster. Men gjør dette her for din egen del. Det bare det tar det en halvtime hvis det et album fra 70-tallet, eller det kan ta det 2 flotte timer, men det ingen grunn til å ikke gjøre det.
Har du fått noen aha-opplevelser?
ikke blitt så mye aha, men ja, jeg har oppdaget fryktelig mye fin, spesielt det siste har jeg vært tungt inne på Doom og Sludge-tingene, men det har også vært en del klassikere innenfor, blant annet litt sånn tysk trash metal og så videre, hvor jeg rett og slett ikke var oppdatert nok på diskografien til for eksempel Sodom eller hvem det nå måtte være.
Så oppdagen jo da skjulte perler. Og så det jo en ting som jeg tenker, for jeg har gjort dette her litt i perioder uten å systematisere det sånn veldig, men sånn lete i plattebunken etter platte jeg egentlig aldri har hørt på. Og sånt, og det jo også en fin mulighet til å få utvidet horisonten litt. Senest i går så hørte jeg faktisk og hørte på dette. Jeg hørte gjennom hele Volta-albumet til Bjørk. Og det var ganske kult.
Tror vi slutter av deg.
Ja.
Ha det!
Slutter med å bli voldtatt. Ja.